Lecțiunea numărul 1, cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, se găsește astăzi în Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Citim de la versetele 24 la 26. Ioan, capitolul 14, de la versetele 24 la 26, pagina în Biblie 1046. Ascultă cuvântul Domnului. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Amin. Iubiți frați și surori, începând de astăzi, în cadrul serviciilor divine de duminică dimineața, vom conclude cu lecțiuni speciale legate de lucrarea și persoana Duhului Sfânt. Este tipic în bisericile penticostale și în mișcarea arismatică de astăzi să se evidențieze foarte mult învățătura despre Duhul Sfânt și aspectul practic al lucrării pe care Duhul Sfânt o execută în biserică astăzi. În studiul pe care noi îl vom face, încă nu știu la ora actuală câte lecțiuni, în orice caz, vor fi suficiente să avem o imagine complexă, cel puțin 20 vom avea. În lecțiunile acestea vom urmări particularități ale Duhului Sfânt. Noi, în general, suntem tentați cu generalități. Ne place să vorbim lucruri la general. Și pentru că suntem generali, de aceea, foarte puține rezultate obținem. Vedeți și diferența aceasta care există în gândirea diferitelor popoare. Cunoaștem acum parte din cultura americană, cunoaștem cultura poporului român. De exemplu, în sistemul de învățământ românesc era această evidențiere pe general. Se știa foarte mult, se învăța foarte mult. Când le adunai însă să le pui la oaltă, nu ieșea nimic. Sistemul de învățământ în Statele Unite, pe care îl criticăm noi în fiecare zi, mai ales pe cel elementar și apoi cel universitar, este un sistem orientat pe particular. Inginerul aici este inginer, păstorul este păstor, savantul nu știe toate lucrurile, știe unul. Pentru că atunci când te concentrezi asupra unui aspect, pe acela îl studiezi în toate amănuntele lui și rezultatul nu poate să fie decât excelență în acel câmp de lucru. Așa trebuie să învățat. Despre Duhul Sfânt știm o mie și una de lucruri. El este bucuria noastră, El este și amărăciunea noastră. Bucurie când ne mai cercetează din când în când, zicem noi, amărăciune, că nu ne face după câte ne-ar plăcea nouă să ne facă și să ne spună câte ne-ar plăcea nouă să ne spună. Astăzi, în lecțiunea noastră introductivă, subiectul nostru se va intitula Duhul Sfânt, particularități. Deci, Duhul Sfânt, particularități. În primul rând, vom porni de la această premiză, de la această bază, că știm ceva despre Duhul Sfânt. Știm că este a treia persoană din Trinitate, știm că îi este rânduită acestei persoane lucrarea actuală, să reprezinte Trinitatea pe pământ și că scopul principal al lucrării Duhului Sfânt reține. Scopul principal al lucrării Duhului Sfânt nu este nici să vorbim în limbi, nici să avem daruri spirituale, ci scopul lui principal este să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos și să-L glorifice prin tot ce se face pe pământ. Asta este scopul lui principal și acest scop principal este realizat prin mântuire. Prin mântuire. Din acest punct apoi, de la mântuire, toate celelalte, după cum vom vedea pe parcursul lecțiunilor noastre, toate celelalte se duc ca o încrengătură armonioasă, ca un ciorchine bine încărcat, pentru că Duhul Sfânt, de fapt, la un moment dat este văzut și foarte des, rar ne se spune acest lucru în biserici, Duhul Sfânt este văzut ca un pom roditor. În Biblie ni se spune roada Duhului dimpotrivă, dacă este roadă, e un pom roditor. Deci, admitem că știm că Duhul Sfânt este parte din Trinitate, că lucrarea Lui este actuală astăzi. Când este vorba însă să-L cunoaștem, trebuie să pornim de la un adevăr care este tipic în toată mișcarea creștină. Adevărul este că gradul de cunoaștere a Duhului Sfânt, gradul de admitere, uite cât de puternic ești tu și cât de puternic sunt eu, am un dreptul să-i poruncesc Duhului Sfânt, să-l comand. Asta este dreptul tău și dreptul meu. Gradul de manifestare acestui Duh Sfânt în viața noastră este funcție de cât vreau eu, de cât vrei tu. Se vor ridica denominații creștine și vor spune nu lucrării Duhului Sfânt astăzi. Și dacă te uiți, în aceste denominații nici nu se lucrează. Tocmai de aceea în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 4, este un proverb acolo, o zicală, foarte înțeleaptă, inspirată de Duhul Sfânt, care zice în felul următor: mai bine un câine viu decât un leu mort. Mari denominații istorice, catedrale impunătoare, arată ca niște lei, așa sunt de impunătoare. Moarte, moarte. Nu numai răceala pereților, catedralelor, este răceală și la propriu și la figurat. Lei mort. Se uită la aceste mici denominații care apar așa, peste noapte, pe aici, pe acolo, și îi tratează pe acești oameni care caută sincer să-L cunoască pe Dumnezeu ca pe niște câini, ca pe niște oameni, nu de lumea a treia și de mâna a treia, nu știu de câtea mână. Însă Biblia spune, dragul meu, pentru tine care nu ești obișnuit cu un astfel de vocabular, mai bine un câine viu decât un leu mort. Gradul cu care cineva și la care cineva se expune Duhului Sfânt, în acea măsură Duhul Sfânt se va face de cunoscut, în acea măsură Duhul Sfânt va lucra ceea ce am dorit să lucreze, dar și în bisericile penticostale. Tradiția pe care noi am moștenit-o până acum, trebuie să recunoaștem și vom vedea și vom admite, ne oprește să vedem o lucrare mai intensă astăzi. Pentru că L-am pus pe Dumnezeu în tipare. L-am pus pe Dumnezeu în tipare. Ucenicii au căzut în aceeași greșeală. Noi am căzut în aceeași greșeală, dar mă gândesc, învățând, o vom remedia-o și fața bisericii, fața familiilor și fața individuală a fiecăruia va fi alta. Nu i-a trimis Iisus Hristos și a zis, mergeți doi câte doi. Predicați Evanghelia, vindecați pe bolnav, scoateți demoni, pentru că, iată, v-am dat putere peste toți dracii, nu numai peste o parte din ei. Și repede s-au dus și au venit plini de bucurie, că, într-adevăr, ceea ce a spus Iisus Hristos este drept. Câteva zile mai târziu, este acest demon din Marcu 9. Și se chinuie ei și nu pot face nimic, aceiași ucenici. Și le-a zis Iisus, ce se întâmplă cu voi? Iar ei a zis, nu știu ce se întâmplă, că ne-am chinuit ca înainte, dar n-am putut face ce am făcut mai înainte. Și vă aduceți aminte că ne-am vorbit aici, Domnul le-a dat un răspuns extrem de adânc. Acest soi de draci. Adică frați și surori, am să zic Iisus Hristos, învățați în primul rând să vedeți soiul cu care lucrați la ora actuală, că soiul e diferit, nu e ăla de ieri. Învățați să vedeți în același timp că tradiția de ieri, spune Iisus, acestui iar nu se poate, nu poate ieși. Metoda de lucru, dacă soiul e schimbat și metoda de lucru trebuie schimbată. De ce nu se manifestă Duhul Sfânt cum s-a manifestat 20 de ani în urmă? Trebuie schimbată metoda de lucru pentru că s-au schimbat oamenii. S-au schimbat oamenii. Și postul și rugăciunea trebuie încă să existe printre frați și printre surori. Trebuie să existe. Chiar dacă suntem în America și beam prea multă cafea și Coca-Cola și când postim o zi ne doare capul și măselele, nu-i nimic. Trebuie să ne mai și doare câte un pic, probabil că ne mai aducem aminte de pocăință. Amin? Ați văzut? Vedeți, frați și surori, atitudinea personală, asta este problema numărul 1. Astăzi Duhul Sfânt n-are proroci. De când? E făcut o rânduială să nu mai aibă proroci? Vorbire în limbi. Azi Duhul Sfânt nu mai vorbește în limbi. Scuze-mă, l-ai legat tu de limbă? Nu prea merge așa la studiu biblic, nu? El trebuie să meargă, trebuie să te trezești cumva. Duhul Sfânt lucrează funcție de atitudine. Și problema cea mai mare pe care cineva o are la un moment dat, inclusiv oamenii lui Dumnezeu, este problema cu ei înșiși. De exemplu, fratele Bogdan a vorbit despre Ilie. El a fugit de Izabela pentru că a zis Izabela, am să-l omor pe Ilie. Nu auziți-l pe Ilie cum se plânge. Doamne, zice, ia-mi viața, vreau să mor, că nu sunt mai bun. Asta vroia el? Nu. Păi, Izabela tocmai cu asta a vrut să-l servească, să-l facă cu un cap mai scurt. Tocmai să-l căuta să-l servească exact cu ce dorea. Nu dorea asta. Nu dorea asta. Problema lui Ilie nu era Izabela. Problema lui Ilie era el personal. Era prea mare Ilie la ora asta. Era prea mare. Și el nu mai putea să facă față cu el însuși. De aceea, nici Dumnezeu n-avea loc. N-avea loc Dumnezeu în viața lui Ilie. De aceea el se izola. Nu mai vrea să fie căutat de nimeni. Înțelegerea lucrării glorioase a Duhului Sfânt este în primul și în primul rând legată de atitudine. Deci, ce este primul aspect pe care trebuie să-l știm? Atitudine. Ce atitudine ai față de Duhul Sfânt? Atitudinea ta dictează cunoașterea Lui. Atitudinea ta dictează implicarea Lui în viața ta și a familiei tale. În denominația ta. Atitudinea ta dictează în același timp raporturile care trebuie să se stabilească între tine și El. În al doilea rând, deci când vorbim despre particularități, ține minte, Duhul Sfânt și atitudine. În al doilea rând, când vorbim despre particularități, ca să putem să intrăm apoi în amănunte, pe lângă particularități, Duhul Sfânt a lucrat întotdeauna, frați și surori, a lucrat întotdeauna. Și Duhul Sfânt va lucra întotdeauna. Este această învățătură generală, răspândită prin biserici că Duhul Sfânt n-a lucrat întotdeauna și nu va lucra întotdeauna. De când și în care Biblie este un astfel de argument, o astfel de învățătură? Sigur că frații și surorile și cei ce vorbesc despre lucrările lui Dumnezeu se rează de multe ori pe anumite versete biblice, pe anumite pasaje biblice pe care, în principiu, le citează în afara contextului în care ele au fost puse, citite, prezentate. Se rează pe aspecte care nici de cum nu particularizează învățătura pe care ei vor să o dea. De multe ori, pe de altă parte, noi suntem... ne comportăm ca niște oameni care ne place, chiar dacă nu vă place să vă spun aceasta, dar ne comportăm ca niște oameni care ne place să-i manipulăm pe cei ce ne ascultă. Și atunci îi amenințăm că ori mor peste un minut, dacă nu ne ascultă, nici nu ne dăm seama cum încercăm să le manipulăm conștiința, ori nu știu ce se întâmplă, că Dumnezeu ăsta este tare mânios și are un băt de baseball foarte mare și poate ajunge pe fiecare. Este drept că este așa, pentru că în Biblie spune limpede. Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu față de tine, normal, trebuie să o vezi această bunătate. Că dacă n-ar fi această bunătate, n-am fi în dimineața aceasta în casa de rugăciune. Nu-i așa, frate și surori? Nimeni n-a greșit în săptămâna aceasta, nimic, așa e? Nimeni? Cum de sunteți aici atunci? Cum de suntem aici? E bunătatea lui Dumnezeu, îndelunga lui răbdare. Este îndelunga lui răbdare. La studiul despre Duhul Sfânt, permiteți-mi să vă pun o întrebare foarte dură. Ați mințit vreodată? Da, în săptămâna asta. Da, în săptămâna asta. Așa, în paranteză, să nu mai spun. Știți ce spune Biblia? Cât despre mincinoși, care este partea lor? Iază de foc. De ce sunteți aici atunci? De ce sunt aici atunci? Este bunătatea lui Dumnezeu. De ce n-ai venit la repetiție de cor? S-a fost așa de ocupat. Cu cine? Cu cine? De ce n-ai venit la repetiție de orchestră? Am fost așa de ocupat. Cu cine? Ai fost ocupat cu Ilie. Cu tine însuți. Pentru că îți dai mai multă atenție decât lui Dumnezeu. De lunga lui răbdare, totuși, ne permite să venim în casa de rugăciune. Mulțumim Domnului pentru îndelunga lui răbdare. Sigur, și Biblia spune apoi, dar uite-te și la asprimea lui. Trebuie să vedem și latura cealaltă. Trebuie să vedem și latura cealaltă. Dumnezeu este aspru. Nu știm când se va mânia pe noi. Nu știm. De aceea, într-adevăr, este ok și este corect să spunem astăzi, dacă auzi cuvântul Domnului, schimbă-te, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți viața. Trebuie să mă schimb, trebuie să mă înnoiesc. Dar învățătura pe care o dau trebuie să o dau de așa manieră și pe care o dai trebuie să o dai de așa manieră fără să manipulez conștiința nimănui. Rolul tău și rolul meu este să fim lumină, nu manipulator, frate și surori. Trebuie să fim lumini. Și atunci sunt aceste învățături azvârlite așa. Trebuie să ne pocăim că vine vremea când se ia harul de la neamuri. N-am găsit nicăieri în Biblie scris lucrul acesta. Este citat, de exemplu, versetul acesta. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, spune Pavel la Romani 11:25, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și de aici s-a tras concluzia că după ce intră 144.000, să zicem așa cum spune nu știu cine, așa după ce intră ăștia, s-a terminat cu harul. Nu se mai poate mântui nimeni. S-a închis și toată lumea intră în iad. Toată lumea intră în iad. Pe urmă, se citează apoi în paralel cu acest pasaj, ceea ce Apostolul Pavel scrie la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 7, că taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei și se interpretează că cel ce oprește manifestarea puterii fără de legii și arătarea lui Anticrist este Duhul Sfânt. Nu spun că nu poate fi așa. Și atunci spune, când va fi luat Duhul Sfânt de pe pământ, s-a terminat. Frați și surori, este falsă această învățătură și despre har și despre Duhul Sfânt. Este fals. Duhul Sfânt a fost întotdeauna pe pământ, Duhul Sfânt va fi întotdeauna pe pământ, pentru că între Duhul Sfânt, între Tatăl și între Iisus Hristos nu există nici o diferență. Cum primii doi sunt eterni și Duhul Sfânt este etern. Cum primii doi sunt atot prezenți, mă înțelegeți? Atot prezenți, așa este și Duhul Sfânt, atot prezent. El nu, de unde să fie luat? Pentru că El este în toate lucrurile. Ceea ce trebuie noi să știm atunci este următorul aspect. În lucrarea Lui cu oamenii, Dumnezeu a rânduit diferite stadii, diferite faze de manifestare a Lui și de introducere a mântuirii Lui pe pământ. A fost o fază în care Dumnezeu lucra prin conștiința oamenilor. Este faza de imediat de după cădere. Este dispensația sau perioada aceasta a conștiinței. Dar nu era Duhul Sfânt prezent? cine-ți poate lucra conștiința să-ți dai seama că ești vinovat sau nevinovat? Înainte ca lumea să capete formă ordonată, spune cuvântul Domnului, Duhul Sfânt se plimba pe deasupra apelor care acoperau pământul. De ce? Pentru că era acolo tot prezent și voia să facă ordine. Și apoi când omul a căzut în păcat și când omul a început să se înmulțească și dintr-un om s-au născut popoare, familii și popoare. Vedeți că Sfânta Scriptură numește popoarele ca pe niște ape mari. În cartea de încheiere a Sfintelor Scripturi în Apocalips ne prezintă sistemul acela religios și sistemul acela politic al sfârșitului ca pe o femeie desfrânată care stă pe multe ape. Și spune, apele acestea multe sunt popoarele. Cine poate să stea deasupra apelor și să le mai limpezească? Cine mai poate să limpezească conștiința omului? Lenin și cu Marx, nu? O Shirley MacLaine și New Age Movement. Cel ce ne dă înțelepciune și cel ce ne face să pricepem toate lucrurile este Duhul lui Dumnezeu, frați și surori. El a lucrat în vechime într-o formă, s-a manifestat în viața oamenilor din vechime într-o formă, prin conștiință, prin anumite revelații, Iov este pildă în această privință, Balaam este pildă, fiii răsăritului sunt pilde în această privință, Melchisedec, nu? Oameni care n-au ajuns în contact cu ceea ce Dumnezeu i-a revelat lui Avram și lui Moise, dar care au avut revelațiile lor. Cine le-a dat aceste revelații? Cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Și atunci, ceea ce doresc ca biserica să înțeleagă și de unde să plece și de unde să pornească, când vrea să intre în lucrare practică, ceea ce fiecare familie poate apoi să facă după ce învățăm și ceea ce fiecare credincios individual poate să experimenteze, este că lucrarea Duhului Sfânt niciodată n-a fost pusă la o parte, niciodată nu s-a terminat cu ea, niciodată nu se va termina cu ea, pentru că Duhul Sfânt a lucrat de la începutul omului și până la intrarea lui în eternitate va continua să lucreze și așa acolo, însă rețineți încă o dată, forma de lucru este diferită. În perioada, de exemplu, de la potop la Avraam, Duhul Sfânt a lucrat prin ceea ce vom numi organizarea sub formă de guverne, deci organizarea oamenilor, a pus în ei, deci așa s-a manifestat Duhul Sfânt, printr-un spirit de organizare, printr-un spirit de coordonare, de punerea lumii în rânduială. De la Avram până la Moise, Duhul Sfânt începe să se reveleze formând un popor. De la Moise la Iisus Hristos, Duhul Sfânt se manifestă prin profeți, că vechiul 39 de cărți ale Vechiului Testament, ale cui rezultat sunt, frați și surori? Ale cui? Ce Duhul Domnului a vorbit, a venit peste mine și a zis, vorbește, așa vorbește Domnul, pentru că El este identic cu Domnul, identic cu Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt s-a manifestat prin legea pe care a dat-o, că Duhul Sfânt a revelat, a descoperit această lege și prin prorocii care tălmăceau legea, pentru că tot ce este în Vechiul Testament, rețineți, tot ce este în Vechiul Testament este practic interpretarea decalogului. Cele 10 porunci formează Biblia întreagă, inclusiv Noul Testament. Cele 10 porunci. N-a renunțat Dumnezeu la ele și nici nu va renunța vreodată. Tot ce au spus profeții practic este o interpretare a legii, a decalogului. Să nu furi, spune în lege. Și profeții au venit și au spus, când în mintea ta va veni gândul cu tare, când cu tine se va întâmpla cu tare, începe să interpreteze, începe să le dezvolte. Este ca și când se scrie Constituția, când se scrie codul juridic al unui stat. Acolo scrie un paragraf atâta, dar ne trebuie după aceea 12, 17, 20 de judecători să ne interpreteze ce înseamnă paragraful acela. Profeții sunt interpreții legii, care are 10 porunci. Deci Duhul Sfânt s-a manifestat în această formă, de la Iisus Hristos încoace și în special din ziua cinzecimii până în ziua răpirii, Duhul Sfânt se manifestă așa cum știm, în mod practic cu fiecare. Deci, el a ales să se manifeste mondial. De la răpire la venirea Domnului, perioadă de 6 ani de zile, dacă Duhul Sfânt va fi luat, cum se mai mântuie oamenii aceia în timpul necazului celui mare? Cum se mai mântuie, frați și surori? Pentru că întrebarea mea este următoarea. Care este lucrarea de căpătâie a Duhului Sfânt? Care este? Să facă accesibil cuvântul mântuirii pe Iisus Hristos, singurul mântuitor, minții mele, inimii mele, să mă convingă și să mă înnoiască. Și în timpul necazului celui mare, nu mai intru în detaliile acele pentru că le știți din studiile anterioare, cuvântul Domnului ne arată că s-a mântuit o glotă așa de mare, nu confunda cu biserica, biserica nu-i glotă, o glotă așa de mare că nu putea nimeni să o numere din toate limbele pământului. Dacă în această perioadă de la Rusalii până la răpirea bisericii, Duhul Sfânt se manifestă mondial și Evanghelia pe care o promovează se numește Evanghelia Harului, a favorului, de la răpire la venirea Lui, o perioadă de 7 ani de zile, Duhul Sfânt se va manifesta lucrând la inima și la mintea oamenilor cu o Evanghelie diferită, care este numită Evanghelia Împărăției. Așa cum a spus Iisus Hristos în Matei 24, cu versetul 13 și 14. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi vestită până la marginea pământului, apoi va veni sfârșitul. Cât pentru noi, fapte 20 cu 24, Apostolul Pavel ne spune clar, căci trebuie să mă împlinesc ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu, și anume să vestesc Evanghelia Harului. Care este deosebirea între una și cealaltă? De ce? Acum vom înțelege. De ce vorbește Apostolul Pavel despre un număr de plin al neamurilor? De ce vorbește despre cineva care va fi luat din cale? De ce? Uitați de ce vorbește. De la Rusalii și până la răpire, procedura de lucru Duhului Sfânt este următoarea. Întâietatea în lume o vor avea-o neamurile. Lor le va fi încredințată coordonarea mesajului mântuirii. Dar vă pun o întrebare și fiți atenți. Dacă neamurile au prioritate, sunt închiși evreii de la mântuire? Sunt închiși? Nu. Deci nu vă grăbiți să ziceți da, citind pasaje biblice în care spune că lor li s-a pus mahrama ca să ne meargă nouă bine. Nu confundați aspectul național cu cel individual. Național, evreii n-au prioritate în perioada aceasta în sensul răspândirii Evangheliei. Deci ca națiune n-au prioritate. Ca mântuire, dacă vor să primească cuvântul mântuirii, sunt mântuiți right away, la minut, imediat. Și sunt atâția evrei credincioși, cu miile, au fost de la început, au fost pe tot parcursul istoriei bisericii, sunt și astăzi. Este drept acest lucru? Este drept. Dacă deci mântuirea la individ ca evrei este lăsată astăzi, evident că în timpul necazului celui mare lucrurile se schimbă, Duhul Sfânt, deci lucrarea Lui se schimbă și anume va comuta întâietatea în vestirea Evangheliei de la neamuri, o va comuta-o la o evrei. Le va zice, acum e din nou rândul vostru. Dar în timpul acesta, reacția individului la Evanghelie nu este luată, pentru că Duhul Sfânt va lucra cu această Evanghelie a Împărăției atât de efectiv, încât oameni, într-un număr care nici nu se poate spune, vor fi mântuiți, lăudați să fie Domnul. Deci, frați și surori, să ne fie limpezi niște aspecte particulare, Duhul Sfânt. El a lucrat dintotdeauna, dar s-a manifestat în diferite feluri. În perioada bisericii se manifestă prin ceea ce noi numim darurile Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt, În timpul necazului celui mare se va manifesta prin într-o înduplecare masivă, în masă. Astăzi se mânte câte unul. Atunci se vor îndupleca în masă. De ce e gloata așa de mare? Căci oamenii se vor întoarce la Domnul. Și este de înțeles, când oamenii știu un lucru, vor încerca să explice răpirea bisericii și oamenii care vor fi în conducere în perioada aceea, în conducerea politică și guvernamentală, vor da tot felul de interpretări, parapsihologie, fenomene fizice, nu știu cum. Însă, când se vor ridica acești 144.000 de evrei care sunt rânduiți potrivit Sfintelor Scripturi să fie evangheliști în cazul celui mare, ei sunt întâiul rod. Întâiul rod ești tu în perioada bisericii. Observ cum lucrează Duhul Sfânt de diferit. În perioada bisericii, de fapt, întâiul rod cine este? Cine este? Iisus Hristos. El este întâiul rod. Fiecare perioadă are întâiul ei rod. Perioada conștiinței are întâiul ei rod. Care este întâiul rod în perioada conștiinței? Abel. În perioada legii este Moise. În perioada de tranziție, e Avraam, el e întâiul rod. În perioada bisericii, cine este întâiul rod? Este Iisus Hristos, de la el apostolii. Așa. În perioada necazului celui mare, întâiul rod, deci Duhul Sfânt, are, fiecare perioadă are întâiul ei rod. Întâiul rod sunt 144.000 de evrei, pentru că Duhul Sfânt va comuta influența de la neamuri la evrei și va spune, mergeți și vestiți Evanghelia. Și acești 144.000 vor avea un mesaj foarte efectiv și Duhul Sfânt va fi foarte efectiv în convingerea oamenilor. Și ei vor spune foarte simplu, oameni buni, lăsați ce vă spun la televizor și lăsați ce vă spun în presă. Uitați-vă la faptele lor, că sunt plini de sânge pe mâini, sunt criminali. Uitați-vă la ce vă spunem noi. Fenomenul acesta care toată lumea l-a experimentat, aceste sute de mii sau milioane de oameni care au dispărut dintr-o dată, ziua aceea se numește ziua răpirii bisericii. Și avem argument să vă spunem lucrul acesta. Vor vorbi din cuvântul Domnului, dar vor spune, argumentul nostru cel mai mare este următorul. Urmăriți scena politică a lumii, așa vor vorbi acești 144.000, urmăriți scena politică a lumii și veți vedea că un contract de pace se face între Europa și Israel. Și acest contract va fi pe 7 ani de zile. Și oamenii vor auzi numai în presă, 7 ani de zile, tratat de pace. Bă, așa au spus vreo. Urmăriți altceva, dacă vă trebuie ceva mai pipăibil. Peste 1260 de zile, 42 de luni, o vreme, două vremi și jumătate unei vremi, veți vedea că șeful Europei, a pieței comune, a statului Europei, veți vedea că se va duce în Israel și acolo va intra în templu care se reconstruiește acum și va zice, eu sunt Dumnezeu. Exact la fix. Pentru că ei vorbesc cu date fixe, exact la fix, zice Apostol Pavel, a intrat în templu, s-a dat drept Dumnezeu. Și ei vor zice, ei numărați acum încă ceva, din ziua în care a intrat în templu și a zis, eu sunt Dumnezeu, are putere alte 1260 de zile când va face ce va voi El. Și atunci va veni sfârșitul, va veni Mesia. Când vorbește așa de practic, le spui oamenii, peste 1260 de zile vine împărăția lui Hristos, vine Hristos cu împărăția, 1000 de ani și de acolo în eternitate. Cu grămada, oamenii se vor mântui. Dar cine poate să-i convingă? E mesajul care se rostește, un mesaj practic și pe care Duhul Sfânt îl face accesibil minții și inimii oamenilor. El își continuă activitatea. Harul, la fel, întotdeauna a fost pe pământ și întotdeauna va exista. Perioada aceasta se numește perioada Harului, este drept. Se numește perioada Harului pentru că manifestarea lui este pentru prima dată în istoria existenței omului mondial. Însă harul a fost întotdeauna. Despre noi spune că a căpătat ce înaintea Domnului? Har. Despre Israel ce zice? Nu te-am ales pentru că ești deosebit dintre popoare, ci pentru că te-am iubit și ai căpătat har înaintea mea. Citim psalme, citiți profeții și ce spun profeții? Ce lăudați pe Domnul toate popoarele, lăudați-L toate neamurile, căci mare este bunătatea Lui Și credincioșia lui ține în deaci. Față de cine? Poate toate neamurile, poate toate popoarele, de fapt, că-și mare este harul lui, mila lui, favorurile pe care el le face ființei omenești. Și în timpul necazul celui mare, harul nu este luat, pentru că numai mila lui Dumnezeu face posibilă mântuirea și Duhul Sfânt care ne convinge de această milă. De aceea, deci, înțelegem că Duhul Sfânt a lucrat, lucrează și va continua să lucreze. Esențial însă, în această lucrare a Duhului Sfânt pentru tine și pentru mine, pentru cei ce vor asculta pe casete aceste studii biblice, este atitudinea ta și atitudinea mea. Dacă tu ți-ai pus în gând că Duhul Sfânt nu lucrează, nu te supăra, Duhul Sfânt nu va lucra cu tine. Nu va lucra cu tine. Dacă ți-ai pus în gând că ești mai mare decât Duhul Sfânt și tu poți să-i faci program când să lucreze, iar ai greșit-o. Dacă ți se pare că învățătura denominației din care faci parte este superioară Duhului Sfânt, iar este rău cu tine. Dacă ți se pare că Duhul Sfânt, de asemenea, vorbesc acum bisericilor noastre și harismatice, dacă mi se pare că Duhul Sfânt este penticostal, iar am făcut o greșeală capitală, că El nu-i. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: Dumnezeu este sus în ceruri și El face ce? Tot ce vrea. Ei, să lăsăm pe Duhul Sfânt să facă ce vrea El. Și atunci vom vorbi în limbi, atunci vor fi daruri duhovnicești, atunci vor fi vindecări divine, atunci nu va mai fi problemă ca atunci, pentru că El este etern, El este atotputernic, El este atotprezent. Și dacă atitudinea mea va fi să înțeleg acest lucru, El se va manifesta în această formă. Rugăciunea mea este, în această introducere, să ne verificăm atitudinea, pentru că pe măsură ce vom intra în lecțiuni care se vor ocupa îndeaproape de anumite aspecte, să putem să primim acel adevăr și atunci va fi posibil ușor botezul cu Duhul Sfânt, va fi ușoară vorbirea în altă limbă, va fi ușoară cântarea în altă limbă. Ne vom da seama că în această armonie a colaborării dintre mine și Duhul Sfânt, dintre tine și Duhul Sfânt, nu va fi altceva decât profit pentru tine și pentru mine, profit pentru biserică, pentru familia ta, pentru familia mea. Adică, ca să vorbim numai în termen economic, va fi în termen biblic binecuvântare. Și de fapt, tu și cu mine ce dorim? Binecuvântare, nu? Atunci să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne binecuvânteze. Amin.